cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Savremeni pogled na post, koje je održao u četvrtak 24. marta u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.
Časni oci, dragi Kotorani, evo da zablagodarim Bogu i ja, da vam se zahvalim na pozivu i da zablagodarim Gospodu Bogu što smo se ovdje sabrali, što nam opet daje te teme bitne za naš život, što nam opet vraća iste one teme o kojima smo slušali i prošle godine i pretprošle, i evo sve od kako smo u crkvi, stalno vaskršnji post, priprema za Vaskrs, naše dočekivanje Hristovog vaskrsenja kao dokaza vječnoga života u ovome prolaznome svijetu. Pa nikad, koliko smo sve to čuli po 100 puta, nikad nije to uvijek isto, nego kako se mi mijenjamo, kako se mijenjaju neka naša životna iskustva, kako čovjek raste, jača, stari. Bio je prošle godine jak i zdrav, ove godine nešto mu nije kako treba, ili nekomu je umro od bližnjih i tako dalje, neko se rodio, mijenja se sve i nikad jedan isti čovjek ne sluša evanđelsku poruku, uvijek smo mi neki drugi u odnosu na one od recimo prošle godine, tako da zaista osjećam cijelim svojim srcem i bićem da ima smisla opet iznova ponoviti da je pravoslavna crkva crkva koja može bez puno stvari, ali post je jedna od stvari, jedna od tema bez koje se crkva ne može zamisliti. Možemo zamisliti crkvu i bez hrama. Možemo služiti liturgiju i ovdje po nevolji. Možemo zamisliti i popa koji nije pismen, kao onaj naš cudski pop koji je znao liturgiju na pamet. Možemo zamisliti i crkvu bez ovih predavanja, bez ovih predavanja četvrtkom uveče. Ali ne možemo zamisliti crkvu bez posta. Zato što je post jedan lijepi, praktičan, sadržajan, vrlo sadržajan način da svakoga čovjeka, bez obzira na njegov uzrast, na njegov pol, na njegovo obrazovanje, na njegovu nacionalnu etničku pripadnost, da ga uvede u tajnu vječnog života koja nam se otkriva Hristovim vaskrsenjem. Naravno, pravoslavna crkva nije ideološka organizacija u kojoj nekome nešto priča ili mu soli pamet, iznosi mu neke ideje, pa će sad taj slušalac usvojiti neke ideje i onda će on o tim idejama razmišljati. Nažalost, hrišćanski zapad se gotovo pretvorio u to da su crkve postale predikaonice i da su popovi postali oni koji pričaju o Hristu. I tu možete čuti divnih priča, poučnih, moralnih i svjedočanstava ljudskih o požrtvovanju, o traganju za Hristom u svakodnevnom životu. Ali crkva pravoslavna je i više od toga. Crkva pravoslavna zna kao bogočovječanska, da kažem mistična, ili da prevedem na srpski, na tajanstvena zajednica Boga i ljudi, ona zna za jedan način, za jednu pedagogiju kako Bog se približava čovjeku i kako Bog uči čovjeka da se otvori prema Bogu, da se otvori prema temama vječnog života. Post nam pokazuje i svake godine iznova dokazuje da mi ne možemo baš tako lako napustiti ove naše teme kojima su ispunjena naša čula, naše oči, naše uši, i poslušati jedan drugog. Bilo je u pravoslavnom misionaru jedna divna slika na naslovnoj strani gdje stoje 4 mlada čovjeka na jednom metar kvadratni i svaki je uzeo mobilni telefon i svaki okrenuo jedan drugome leđa i svi nešto važno pričaju. Niko nikoga ne gleda niti koga čuje. Da bih ja čuo tebe, odnosno da bi ti čuo mene, da bi se ostvarila ta osnovna ljudska komunikacija, potrebno je pogasiti mobilne telefone i izbaciti iz glave obaveze za večeras i za ujutru, da bih te saslušao što imaš da mi kažeš. A kamoli koliko je potrebno čovjeku da utiša poplavu, ili da kažem taj tsunami informacija koji ide na nas, utisaka informacija, nadražaja, što bi rekli ovi biolozi, da bismo oslušnuli ima li neko nešto da nam kaže mimo ove horizontale, ovo zemaljske, svjetske, materijalne, koja je tu, a propada itd. Ono što je lijepo primijetio profesor Tomović, Slobodan Tomović, Njegošolog, kada je tumačio Njegoševe stihove, onaj čuveni Njegošev stih, kad se pita šta je čovjek, a mora biti čovjek tvarca jedna, te je zemlja vara. Dakle, čovjek je evidentno jedno materijalno sazdanje koje se stalno nešto vara utiscima iz okoline, a onda dodaje, profesor Tomović to onako lijepo akcentuje, kaže, ali za njega vidi nije zemlja. Ide odmah stih poslije te konstatacije da se čovjek tako praćaka u tim varanjima ove zemlje, ovoga života, ovog materijalnog svijeta, i odmah ide jedna jasna konstatacija koja ispovijeda hrišćansku vjeru, da za čovjeka ipak, pošto on jeste materijalno stvorenje i jeste da ga zemlja vara, ali nije zemlja za čovjeka, nešto je više za čovjeka. Post je znači jedan metod, jedan put, jedan postupak kojim mi umirujemo naša čula, ne samo materijalna čula, nego i čula naše duše, naše emocije, naše strasti, sve to umirujemo da bismo oslušnuli ima da li nam Bog se javlja, da li Bog s nama priča, da li je Bog stvorio našu dušu da bi naša duša svaki dan čula Boga. Mi ćemo se lako složiti sa konstatacijom iz Evanđelja da Boga niko nikad nije vidio, nego da ga samo jedinorodni sin objavi. Znači da ako se negdje čovjek sreo sa Bogom, to mora da je bilo samo tada, prije 2000 godina u Palestini. Ali šta ću sad na početku da isprovjerim kao u Kotoru? Šta da radim ja s tom informacijom da je negdje u Palestini se nekad javio Bog? Da je taj Bog vaskrsao iz groba, da je pokazao život vječni. Ima li to ikakve veze sa mnom? Ovdje smo pričali nekoliko puta, blagodareći vašoj ljubavi, da nas pozivate i da pričamo o tome. Pokušao sam nekoliko puta da vam prenesem svoje znanje, svoj utisak, svoje iskustvo o tome da crkva zaista... čovjeku ne drži predavanje, kao što ja večeras držim predavanje, dakle ovo je samo moje predavanje je samo jedan odbljesak neke mnogo složenije istine koja se u crkvi dešava i otkriva. Dakle, crkva ne drži predavanje, nego crkva stvara događaj i poziva ljude da u tom događaju učestvuju. Pa mi se, meni se učinilo da kao što su Jevreji proslavljali nekad Pasku, tako što su sve uradili da bi stvorili ambijent kao da će Jevreji i tada i danas i prije 100 godina i prije 500 proslavljaju Pasku tako da toga dana, te noći izgleda da će oni upravo da izađu iz Egipta i da prođu kroz Crveno more. Tako je proslavljaju. Ne prave priredbe ni akademije ni komemorativne skupove na kojima pričaju kako je nekad neko izašao iz Egipta. Nego se ponašaju kao da će oni te noći opet, i to prvi put, možda izaći iz Egipta. A u našem narodu, u našoj crkvi, meni najviše liči badnje veče na to gdje mi badnje veče Hristovo rođenje proslavljamo tako da naše kuće pravimo kao da će u njima doći Hristos, kao da će, da one liče na vitlejemsku pećinu. Zato sklanjamo namještaj, zato unosimo slamu, zato sve to činimo da nam kuća izgleda kao vitlejemska pećina u kojoj treba upravo da se rodi Hristos. To je taj motiv biblijski, to je taj motiv judeo-hrišćanski, da ga tako nazovem. Znači, pravimo događaj i ponovo učestvuju u njemu, iako se taj događaj paradoksalno već davno jednom desio. Ali sad da ne idem u preveliko objašnjavanje nekih liturgijskih motiva i tema, samo ću reći da je sveta liturgija, svaka sveta liturgija takva, da ima takve teme, da sveštenik izgovara takve molitve, da se sveštenik takve radnje radi, kao da, dakle, sve, ne kao da, nego sveta liturgija je događaj, prostorno i vremenski jedan događaj u kome Hristos ponovo na Marovom hodu iznosi sveštenik evanđelje. Hristos se rađa, dolazi ovaj svijet, riječ Božja dolazi ovaj svijet. Hristos ponovo strada, Hristos se ponovo prinosi svoje tijelo i krv i iz praznog groba Hristos vaskrsava, iz praznog groba sveštenik iznosi, prvo pokazuje da je grob prazan, to je oltar, i iz praznog groba iznosi ne smrad, ne kosti, ne crve, ne trulež, nego putir vječnog života. I taj sveštenik koji služi liturgiju ne radi ništa drugo nego ono što je uradio anđeo u grobu i rekao: ovdje mrtvih nema, ovdje je mjesto života, dođite, pričestite se tim životom koji izlazi iz praznog groba. Dakle, da nema Hrista, za nas bi, kao i za sve ljude, u svim vremenima grob bio simbol smrti, raspadanja, a ovako je istinito ono što Kusturica piše ovih dana, smrt je jedna neprovjerena vijest. U kom smislu neprovjerena? Još niko nije dokazao da su ovi naši umrli nestali, da ih nema. Ono što znamo je da se tijelo raspada, ali to znamo i sa našim tijelom kako je. Evo, mogu da se pohvalim da sam ja došao u jednu životnu fazu kad već primjećujem da, što kažu, popuštaju diktunzi i neke gumice. I da to treba mijenjati. Pa se čovjek jedno vrijeme čudi kako, pa do jučer sam bio pun snage, mislio sam da to sve ide. I sad već počinjem malo da saučestvujem sa pričama starih koji se stalno svaki dan žale na neku reumu, na promjenu vremena, na zube, na glavu, na kičmu, na noge, na sve živo. Dakle, to vidimo. Ali kad sam pričao sa jednim mojim prijateljem, on mi je rekao: a bogati, stvarno ti vjeruješ da ove naše emocije, ovi naši utisci, ove naše ljubavi, ove naše mržnje, ovo što nas čini ljudima, ovaj naši, da će to stvarno da nestane time što će jetra da otkaže, time što će limfni čorovi da zakažu, time što će crijeva da se spletu? Ja kažem, ja vjerujem da to utiče na stanje duše. Zub te zaboli pa si nervozan, ne možeš nikoga da vidiš na oči čitav dan kad te boli zub. Ali da ću da nestanem zajedno sa mojom jetrom ili zajedno sa ovim mišićem što ispumpava krv, da ću ja skroz da nestanem, ja zaista u to ne vjerujem, a još mi je teže da vjerujem od kad živim u punom smislu hrišćanski, liturgijski. Ali znači, da se vratim na post, znači, mora čovjek da se primiri, da oslušne, što kažu, da bi čuo ptice kako crkuću. Danas je bio neki jedan zamjenik ruskog ambasadora, novo postavljeni u Crnoj Gori, došao na Cetinje da se upozna sa nama u Bogosloviji, i on kaže: kako je divno Cetinje. Sad ja mislio, reći će da je vidio neku ambasadu, nešto, kaže: kako divno ptice crkuću. Kaže: u Podgorici nema ptice. Ja kažem: pa ove podgoričke ptice isto dođu na Cetinje da crkuću, ali neće poslije 10 sati. Znači, da bi čovjek čuo šta to sve ima lijepo u ovome svijetu, lijepo, pazite, da bi vidio, da bi čuo, on mora da ugasi telefon, Facebook, internet, sve živo, i da se umiri pa da to čuje. A Bog nam se neprestano javlja, što kaže Sveto pismo: slao sam i proroke i ugodnike da vam objave riječ Božju. Bog kaže ljudima, a vi me niste čuli. Pa kako da ljudi čuju kad su stalno nečim obremenjeni? Ja doživljavam da je pitanje strašnoga suda, i ono što sam pročitao kod svetih otaca, da pitanje strašnoga suda i dana gospodnjega, kada će sve ovo doći na neku svoju poziciju i kada će se sve stvari podvesti pod jednu crtu, nalikuje onoj situaciji kada, recimo, se nešto, ne daj Bože, zapali neka instalacija u ovoj prostoriji i uđe vatrogasac i kaže: molim vas ljudi, za 5 minuta napustite prostoriju, inače izgore ste. I krenu ljudi da izlaze. A neki ljudi kažu: evo, sad ću samo da isključim mikrofon, samo da vidim ko me zove, da otkucam jednu poruku, evo samo ovo, evo samo ono. I taj koji ne može da se oslobodi onih stvari koji su oko njega, taj će da izgori zajedno sa ovom kućom. E, to je post. Dakle, da ponovimo po hiljaditi put: niti je grešan pršut, niti je grešna čokolada, niti je grešna kafa s mlijekom, niti su grešne novine, ni Facebook, ni internet sami po sebi. Ali sve su to stvari, što reče jedan slušalac u emisiji Pitajte sveštenika, kaže: oče, da li da koristim Facebook u toku posta? Ja ne mogu da kažem ništa o Facebooku čovjeku koji ga ne koristi. A čovjek koji je opsjednut Facebookom, kome je više od 1/3 dana prolazi u internetu, u toj elektronskoj komunikaciji, on mora, podražavajući onu majku, više sam zaboravio koga, da li Florovskog ili Florenskog, koja je pravila kružoke, svake nedelje svirala na klaviru i okupljale se ljudi u onoj carskoj Rusiji, kad je počeo Vaskršnji post, onda je zaključavala klavir. Ne zato što je klavir grešan. I ne zato što je sad ona nešto izvodila. Jer kaže Gospod, kad postite, budite veseli, namažite svoju kosu, nemojte se mrgoditi. Ali ovo nije mrgođenje, ovo je prosto, znači, utišavanje stvari oko nas da bismo bolje, jer i oće, i duša naša oće da vidi nešto drugo od onoga što mu nudi televizijski program. Televizijskim programom si zarobljen. Imaš nekoliko opcija. Ili ćeš gledati Dnevnik, ili utakmicu Lige šampiona, ili špansku seriju. Nema alternative. Kad ugasiš televiziju, postaješ skroz slobodan. Ne pada ti više na pamet ni Liga šampiona, ni serije, imaš 100 drugih mogućnosti. Dok televizija gori ispred tebi, imaš samo 3 mogućnosti, ili 15. Ali u svakom slučaju si ograničen. Gašenje televizije činite slobodnim. Post, dakle, uzdržavanje od određene vrste hrane, uzdržavanje od određenih aktivnosti, uzdržavanje, prepuštanje molitvi, pojačavanje molitve, paradoksalno činite slobodnim. A svi mi po ljudskoj slabosti, kad neko kaže post, a tako se ja svaki put osjećam, ređe ono mjesto posle nedelje, kad neko kaže post, samo pomislim kao da će mi se čitav svijet propanuti. Još malo se jedu one palačinke i ono, ali to je kao kad ono me donesete na pred smrt, pred strijeljanje, koja ti je zadnja želja. Nekako, to je po nekoj slabosti ljudskog organizma, sad će naići neki period kad neću moći da jedem ono što volim. Naprimjer, najbanalnija stvar. To je dokušano koliko sam razmažen, koliko vjerojatno nisam osjetio nikakav problem u životu veći od toga, pa mi to teško pada. Ali hoću da kažem, znači, na tom najbanalnijem nivou, dakle, to uzdržanje od običajnih stvari čini nas slobodnim da nešto vidimo. E sad neko se pita, pa dobro, evo recimo taj post je čisti dokaz da ste vi hrišćani jedni najobičniji licemjeri. Danas ste se veselili, jeli mrsko, sutra ništa živo nećete da jedete bez malo vode i toga, mijenjate svoje ponašanje, pa zar nije bi bilo moralnije i korektnije da ste svaki dan isti? Da se svaki dan, brate, ponašate isto, pa sad kut puklo da puklo. Ovako nešto, čas se veselite, časno. I meni je to pitanje zvučalo, kad vam kažem, nekako na mjestu, zvučalo mi je istinita ta konstatacija da je bolje biti svaki dan isti, nego mijenjati ponašanje, pa čas veselo, čas postiš, čas jedeš mrsku hranu, čas ne jedeš mrsku. Na nivou racija to mi je izgledalo potpuno tačno, ali na nivou međuljudskih odnosa, na nivou onoga što često pominjemo kao ljubav, mada teško možemo da objasnimo sve šta je to, ali to je neka potreba da smo stalno s nekim, da imamo neko društvo, da nas neko zove i da mi nekoga zovemo, da se s nekim susrećemo. Čovjek je, pa evo i taj Facebook i ti internet, samo pokazuju koliko tu ima potrebe da nešto, da pokažeš sebe, da objasniš sebe, da skreneš pažnju na sebe i da naravno se družiš nekim. Dakle, sa tog nivoa mi je taj prigovor izgledao skroz promašen. Jer i najčestitiji čovjek koji svaki dan uređuje svoju kuću, kome je kuća čista, koji je dobar domaćin i dočekuje svakoga, kad mu se dobar prijatelj najavi da će doći utorak popodne u 5 sati, taj koji inače dočekuje goste i kuća mu je čista, on će se potruditi da za dolazak svog prijatelja dodatno sve uradi da bi mu kuća bila još čistija, još bolja i da se izvuče neki stonjak koji se nikad ne vadi, najbolji stonjak da se pripremi i naravno da frižider bude, da ne bude samo ko onom vicu kad ti tašta dođe, nek ti bude frižider pun, nego da bude svega, da se slučajno ne obrukamo da kad gost traži. Dakle, je li to licemjerno? To uopšte nije licemjerno. To je samo dokaz ljubavi. Velike ljubavi koju imam prema tom gostu koji mi se naročito najavio da će doći. A hrišćani kroz velike praznike dočekuju samoga Boga koji se najavljuje kroz ove pripremne periode, kao što je recimo post, ili pripremne nedelje za post, i tako dalje i tome slično. I sad, otprilike da privodimo kraju ovu moju priču. Ovaj Vaskršnji post ima, zaista, on je, kao što je Vaskrs praznik koji je centar svih dana u godini, tako i Vaskršnji post je različit od svih drugih postova. Svi su ovi postovi drugi samo jedna, da kažem, ajde tako da se usudim, jedna blijeda slika ovog Vaskršnjeg posta. I po tome, naravno, koliko traje, i po svojoj strogoći, jel, svi znamo da se ođe i hrana koja se upotrebljava da nije baš onako komotna kao u vrijeme Božićnjeg posta, i po temama sedmičnim koje ovaj post ima i po pripremnim nedeljama da bi post uopšte počeo. A i tema je velika. Dočekujemo vječni život. Da bismo se susreli sa vječnim životom, mora kompletno naše biće, ne samo znači u hrani, ne samo u molitvi, nego i kroz te evanđelske teme kojima je označena svaka sedmica posta, mora naša duša da se priprema. I ono što nam ovaj post poručuje, kako da se mi pripremimo i ko je dostojan uopšte naslutiti tajnu vječnog života koja nam izlazi iz Hristovog praznog groba, onaj koji se pozabavi redom sljedećim temama. Prva tema vaskršnjeg posta, prije mitara i fariseja, sveštenici znaju, nedelja prije mitara i fariseja, čita se ono čuveno evanđelje o Zaheju, koji je mali, ne može ništa, velika gužva, narod ga gura, a čuje da je Bog tu, i što bi rekli Cetinjani, ne patiše, nego traži smokvu i nalazi je. I penje se na tu smokvu, i ono opet što kaže naš narod, uradi to i to, pa Bog da te vidi. Bog ga je vidio jer je imao strašnu želju da se popenje neđe toliko visoko da taj njegov nedostatak koji je bio fizička tjelesna niskost da se ne primijeti. I on je anulirao taj svoj tjelesni nedostatak i činjenicu da ga ljudi guraju i činjenicu da je poznat kao grešan čovjek bio po tim nekim moralnim farisejskim puritanskim pravilima. Sve je to anulirao, želja njegova da vidi Boga je bila velika. E, to je jedna strašna poruka. Ne možeš baš dočekati tajnu vaskrsenja sve sjedeći za stolom i kontemplacija neka nešto. Pa ima, što jučer čuh na bratskom sastanku, mitropolit priča za nekoga popa, znam možda otac mama o kome se radi, kaže ulazi u crku, prilazi čivotu i dok ide prava čivotu, viče ima Boga, nema Boga, ima Boga, ne, sve tako. Dakle, naravno to je toliko ljudski. Onaj ko kaže među svima nama ovdje da nikad nije posumnio, ne možda da li postoji Bog, ali da nikad nije posumnio u svoje to što crkva propovijeda. Vladike, popovi, pričešće, crkva, post i tako dalje. Ja tome ne vjerujem. Znači, ta sumnja je morala neći. Po našoj prosto konstituciji, naše karaktera, naše svijesti. Ali dakle, da bi se uopšte mogao čovjek otpočeti priču o susretanju tajne vječnog života, prvo što mora da uradi on svojim dušom, to je da podražava Zaheja koji ništa ga ne sprečava da se popenje na tu smoku, koji traži Boga svim bićem. Onaj kome srce ne gori za Bogom, ta, pored njega će post proći i litije i popovi i plaštanica i vaskršnja jaja, sve će pored njega proći kao da to nije ni bilo. Dakle, srce mora da gori željom da Boga vidi. Poslije toga ide druga tema, mitar i farisej. Dakle, to što si se popeo na smoku, to što ti srce gori, obrati pažnju u kakvom si stanju. Jesi li kao onaj mitar, carinik, koji je bio, jeli, carinici su bili omraženi kod Jevreja iz makar dva razloga. Prvi razlog što su bili bliski sa rimskim vlastima. Dakle, svi su ih doživljavali kao prodane duše, kao izdajnike naroda. Drugi razlog što su po predrasudama naroda svi carinici stavljali malo u svoj čep više nego što treba. Dakle, skroz onako slika i prilika grešnog čovjeka. Opravdanje svima drugima da nisu grešni, jel? Dok postoje ovi mitari, svi smo mi pošteni. I ulazi farisej, slobodno čitajte, ulazi pop. Farisej, ovaj mitar kaže, ja sam grešan, ne mogu ni da počnem da se molim, koliko sam grešan. Došao sam, eto tu stojim, Bože, oprosti mi koliko sam grešan, a ovaj pop kaže, hvala ti Bože što sam dobar. Postim srijedom i petkom, dajem deseti dio od plate i hvala ti što nisam kao ovaj ođe carnik. E dakle, pazite sad taj spoj. Prvo mora duša da ti gori za Bogom, da vidiš Boga, a drugo odmah da se pripaziš, ako si tako željan da se popenješ na tu neku smoku, da ne pomisliš da si ispravan, nego da podražavaš onome cariniku koji je se spustio do dubine svoje grešnosti. I što opet mitropolit jučer reče na bratskom sastanku, kako je otac Justin pisao neko pismo, pitali ga ovi njegovi tadašnji učenici, mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, nešto o ekumenizmu. Pa on napisao šta misli o ekumenizmu, ali dodao. Ali vi to provjerite tamo kod ovih vaših grešnika, da ne bi ja po svojoj sve grešnosti, pazite, možda nešto pogriješio. A danas, evo mene, kad neko pita, ja odmah ispaljujem definiciju i kažem, to ti je tako, sigurno, nema šta da provjeruje. I još ako čujem da je provjerao kod drugog popa, još ću se naljuti. A otac Justin napisao šta misli o ekumenizmu i to što je napisao ostalo danas obrazac. Ali je rekao, provjerite to tamo, imate tamo pametnih od mene. Sad iz ove perspektive znamo da nije bilo u Grčkoj izgleda pametnijeg od njega, ali to je nebitno. Bitno je kako on nastupa. Ne licemjerno. Nego on kaže, provjerite tamo, pitajte te učenije ljude od mene, ja napisao što sam imao. Dakle, pravi bogotražitelj kome srce gori za Bogom treba stalno da, ako se nije sam sjetio da misli da je grešan, evo mu nedelje o mitaru i fariseju. Nek ode u crkvu. Ako misli da je toliko pošten i toliko bogobojažljiv, onda ide nedeljom u crkvu. A šta će čuti nedeljom u mitaru i fariseju u crkvi nego to evanđelje? Pa kome se čita nego njemu? Upravo njemu koji misli da nije grešan. Eto razloga da počne da razmišlja. Ako nikad nije mu palo na pamet da je negdje možda pogriješio, ne da je negdje pogriješio. Slika mitara je vrlo jasna. Ja sam najgrešniji. Razmisli malo. Kako je to moguće? Kako je moguće da svaki od nas u crkvi čita ono molitvu ja sam najgrešniji? Ako svi čitamo ja sam najgrešniji, pa nije moguće da smo se... E to su sad te neke perspektive kojima mi ne možemo svojim razumom dokučiti. Ono što Bog od nas traži je da svaki od nas upre što može bolje u taj plug koji se zove spoznaja sopstvene grešnosti. I onda dolazimo do toga da je to vrlo opasna stvar. Ko spozna svoju grešnost, spozna i svoju nemoć. Ko spozna svoju nemoć, spoznaje koliko je daleko do stvarenja nekih svojih želja, nekih svojih ambicija. Onda tu dolazi do tog momenta da se kod čovjeka rađa neka malodušnost. Ali zato ide dalje priča. Nedelja o bludnom sinu. Znači taj koji je spoznao da nema ništa, čime bi se pohvalio. E to je onaj koji tamo sjedi, koji je potrošio sve svoje imanje i hrani se hranom svinja. Volim to da napomenem, još uvijek me drži taj utisak i taj stav, da ova naša omladina današnja koja se drogira, pije i ne vadi se iz kladionica, koja nekako nema neki normalan život, da su oni iskreni ljudi. Ovo mladi ljudi su iskreni ljudi koji su se zapitali, gledali šta mogu, vidjeli, znaju svoje želje, vide svoje mogućnosti. I tu dolazi do takve disproporcije, do takve nesrazmjere da ljudi kažu, ja ne mogu ništa od svog života da napravim. I onda je ovo posljedica. Ali oni su negdje ostali između nedelje mitara i fariseja i nedelje bludnom sinu na pola puta, eno ih stoje tamo, sa spoznajom o svojoj nemoći. A nedelja o bludnom sinu nam govori, ako si spoznao da nemaš ništa, to nije razlog da se ubiješ. To je tek razlog da kreneš u akciju. Akcija bludnoga sina je takva da je rekao, ja sam od moga oca uzeo što je moje i sve sam potrošio. Ja više nemam ništa. Ne samo da nemam ništa, nego nemam prava ništa ni da tražim. Moralno, pravno gledano, pa to je baš pravično. Nemaš više šta da tražiš. Ali opet ljubav, kao i onoj priči o tome smo li licemjeri ako postimo, opet ljubav ima neke svoje argumente. I on kaže, pa i ako sam sve potrošio, bolje će mi biti da se vratim i da budem kao jedan od sluga kod svoga oca, a taj otac me voli, nadam se toliko da će mi dati neki bolji smještaj od ovoga ođe pored ovih svinja. Dakle, sa tom ambicijom ide, samo da se izbavi iz položaja iz svinjskog života i da dobije položaj nekog sluge. A otac ga ne dočekuje kao što mi jedan drugome često solimo pamet. Aha, vidiš da si nisi bio u pravu. Vidiš da sam ti pričao da ne treba da ideš od mene. Vidiš kako si pogriješio. Nego otac mu trči u susret pun ljubavi i nova haljina i tele ugojeno i prste na ruku kao izrazi najveće počasti. I onda se pojavljuje onaj naš Srbin koji je stao u crkvu 50 godina, koji ne može sad uđi od komunista i koji kaže, šta je sad ovo? Ja ništa nisam potrošio. Ja sam stalno tu bio, nikad mi ni jare nisi dao, a ovaj tvoj sin, znači ne kaže ni moj brat, nego ovaj tvoj sin, pogledaj šta radiš. Ali otac kaže, ja ovo tele ne dajem kao nešto Ne pravim razliku između vas dvice time što njemu dajem tele, a tebi ne. Nego ovo je tele znak radosti što je ovaj bio mrtav pa je oživio. On ne dobija tele kao dodatnu imovinu u odnosu na ovoga brata. Znači svi su dobili pola, pola samo ovaj još dobio i tele. Nego ovaj bio mrtav. Pa je oživio. I red je da se proveselimo. I onda ide ta divna rečenica koja je dosta često nekad ne možemo da razumijemo njen smisao. A ti si čitao vrijeme bio kod mene. Sve moje je i tvoje. Da čovjek gori željom za Bogom, da trči na tu smokvu, da se ne pogordi stojeći na toj smokvi i ako pane, da ne pomisli da je tu kraj. To su elementi koji bodre našu dušu da se uopšte uhvatimo u koštac sa takvom temom kao što je Hristovo vaskrsenje. Ako tih nekoliko nivoa koji nam crkva onako fino kroz te evanđelske priče daje, ako tih nekoliko nivoa smo kadri da prihvatimo svoju dušu, da se njima poučimo, onda možemo reći da smo se dotakli smisla posta kao postupka, kao procesa koji nas oslobađa od stvari svijeta, koji nas čini slobodnima i koji nas čini kadrima da gledamo i u nešto više što je izvan ove zemlje. I zato je što govori naš otac Luka, sad grbaljski, nekad cetinski, kaže, dosta često svi mi zamišljamo da je post neko stanje u kome se mučimo, ali proći će pa ćemo da živimo normalno. Onaj koji istinski se zagleda u svoju dušu, koji se istinski pokušao da se moli Bogu, taj osjećaj zna i vidi kad počne post da je to u stvari najprirodnije stanje. Nije ono prirodno stanje u smislu da nama ne treba ovaj svijet. Da nam ne treba ni mrsna hrana, ni neke radosti ovoga svijeta. Nego je ono prirodno stanje što se samo u njemu po svojoj slabosti osjećamo slobodnim. A bilo bi potpuno normalno da i u danima kad se ne posti, da iz nas izlazi posna maksima života i što je god oko nas da upotrebljavamo sa tim da ne pretjerujemo. Jer post nas uči da ne pretjerujemo, da budemo slobodni, da uzimamo pomalo. Jedan je negdje išao da se posavjetuje sa jednim pokojnim kaluđerom koji je ovako ostavio dubokog traga u misiji crkve u Crnoj Gori, pa da ga pita za neka pitanja života kako da posti, šta da radi, a ovaj mu je samo dvije riječi rekao, ne pregoni. Nije mu dao nikakve tipike. Kao što ni mi danas ne smijemo da panemo u iskušenje da apostol Pavle se čitavo vrijeme bori protiv zakona jevrejskoga, ne u smislu da je to samo on imao problem s jevrejskim zakonom. On se bori protiv zapisanih pravila. Pravila su zapisana za neke konkretne zajednice. Postoje manastirski tipici i ne bi bilo normalno niti bi bilo moguće držati manastir u zajednici ako nema napisanog tipika. Ali za cijelu hrišćansku crkvu nemoguće je da napisano pravilo, da tako kažem, to žestvuje nad životom i nad našim odnosom sa našim bližnjima. Jedan primjer iz parohije moje na Cetinju, jedan čovjek je krenuo da ide u crkvu ponešen svime što čuje, svime što vidi i naišao negdje na onaj kalendar što se sa štampa gdje je ispisano sve kako se posti svaki dan. Voda, ulje, riba, sve je napisano. I on to primjerno, a to je štampana crkva. I on to prihvati. I tu nekako u tom kalendaru ispod Sveti Nikola navodi. Ne znam kako, ali poslije sam gledao kalendar, piše. I on došao kući u tom zanosu, ushićenju kako se obratio crkvi, kako živi crkveni životom, došao kod starog oca, koji je komunista pa nije slavio slavu nikada, ali kaže, tata, ja bi da slavim slavu. Hajde, sine, da slavimo slavu. Je li Bog dao, milo mi je da sto ti prvi, pa ja nešto nisam htio, ali ajde. Šta ćemo? Pa kaže, ne znam, navodi je. Pa, a sad ovaj stari komunista, već toliko je normalan da zna da je nemoguće slaviti slavu na vodi, ajmo donosi kalendar, napisano na vodi. A onda ovaj stari kaže, idi, molim te, zovi nekog od tih sveštenika, pa ga pitaj, nemoguće, kaže, da je to što piše. Dakle, šta hoću da kažem? Nema toga pravila koji može da stane na papir, niti ima toga pravila koji se tiče posta, ovoga posta koji će nas pretvoriti u zakonske ljude, protiv čega se apostol Pavle borio, u jednom dobrom, prijateljskom i odnosu punom iskustva i sa života između sveštenika, da kažem duhovnika, parohijskog sveštenika i onoga koji se ispovijeda, bit će interesantnije da se taj koji posti pozabavi nekim svojim takozvanim sitnim grijesima, nego da odrapi 40 dana na vodi. da malo proba da se ne svađa sa svojom komšinicom, da malo proba da lijepo priča sa svojom majkom, da malo proba da možda ne puši ili da smanji cigare, to će biti interesantnije. E to je odnos prema živom čovjeku. I tu post dobija tu dimenziju stvaralačku za nas. Jer zaista post nije mučenje tijela, nije uništavanje naših lijepih stanja. Post je jedna preraspodjela životnih energija. Sve ono što imam kao životnu energiju dok se mrsim, ja samo preraspoređujem i obraćam ka Bogu u toku posta. A to radim tako zato što sam obustavio sve ove aktivnosti, ugasio televizor, ugasio kompjuter. Neću sad da vam dakle, i ovo sve što pričam, ne pričam da bi to proglasio za opšte pravilo svih hrišćana. Ali nešto mora da se ugasi. Evo, mi smo gore na Cetinju, pa imamo tu divnu priliku da gledamo kako to Kaluđeri rade prva tri dana kad počne post. Na jednom zaista, jedan moj prijatelj se šali, kaže, u nedelju večer svi su nasmijani, u subotu niko, u ponedjeljak ujutro niko s nikim ne priča. Kaže, malo mu je to onako, i zaista to jeste. Ali, prosto, na jednom u ponedjeljak počinje molitva, 4 sata molitve ujutru, 3 sata molitve uveče, a kanon Andreja Kriskog se čita, Kaluđeri neki, kako čujem, skoro ništa tada ne jedu i ne piju, ili malo vode, malo hleba i tako dalje. I sad bi bilo glupo da svi mi krenemo to da podržavamo. Ja sam baš đacima rekao u bogoslovi, završi se prva sedmica posta, ja kažem, je li bilo teško, pa neko se žali ono. Ja kažem, teško, ovo je najlakše ovako. Tu ste pored svetinja, tu ste pored manastira i sve oko vas vas upućuje na post. Onaj Kaluđer je bilo teško da ostavi ovaj svijet. Bilo je teško da one makaze digne, da da i hladnici u ruku, da ga on postriže, da promijeni ime, da zaboravi na ovaj svijet. To je te... Ali Kaluđeru je najljepše, to kao kad ribi puštiš vodu u akvariju. Kaluđeru je najljepše kad počne post. Jer to je taj njegov ambijent odricanja od svijeta. A nama je najteže, da neđe nabasamo na nekakav monaški tipik, koji kaže 3 dana se ne jede ništa, samo na vodi, a da nastaviš da gruvaš u kancelariji sa mobilnim telefonima, poslovna putovanja, drž ne daj ovo ono, ugovori, a sve postiš ko Kaluđer. Ja kažem đacima, ovo vam je bilo divno jer ste proveli ovih 5 dana u manastiru, na metanijama, slušajući kanon Andreja Kriskog. Zamislite da ste postili na vodi i da ste 5 dana bili u budvi na kupanju. To bi bilo nemoguće. Znači, post na vodi je bio prikladan toj molitvenoj aktivnosti. Sve je drugo bilo zaustavljeno, prikočeno, ugašeno, da bi svu snagu koju imam posvetio toj molitvi, koliko znam i umijem. Pa sam i sam sebe zaticao i na tom kanalu Andreja Krisko, koji je predivan, da tamo sveštenik čita primjer iz Biblije, a ja mislim, ko zna čemu, hoće li žena skuvati čaj večeras, hoće li biti topao ili da joj pošaljem poruku da, ili ne znam, ne ja sad evo nešto, smišljam neki primjer da kažem kako čovjek odluta misli u tim najpobožnijim situacijama. Ali hoću da kažem, Kaluđer u toku posta, on i kad uđe u kuhinju pa kad podigne onu šerpu, naći će na postnu hranu. On neće imati tih dilema šta da jede. A mi smo stalno u nekom raspeću, u koji tipik, da li na vodi, da li slučajno sam se omrsio, Boga mi sam na putu, ne mogu, mogu li ribu, mogu li dagnje i te stvari. Znači, zato je potrebno da post zaista doživimo kao nešto što umnožava naše snage, a ne nešto što nas 40 dana maltretira, jedno čekamo kad će da prestane. Eto, toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Savremeni pogled na post, koje je održao u četvrtak 24. marta u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.